17 je sati. Oboren korona rekord. U Hrvatskoj gotovo 18.000 novo zaraženi koronavirusom kad se zbroje PCR i BAT testovi. Nakon kratkog zatišja ponovno paljba na relaciji predsjednik Milanović, ministar Banožić. Inicijativa za opozivom ministra Horvata ujedinila saborsku oporbu. Sve veće tenzije Zapada i Rusije zbog Ukrajine.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobra večer. Više od 11.300 novo zaraženi koronavirusom u posljednja 24 sata zabilježene u Hrvatskoj. No toj brojci trebamo pridodati još više od 6.100 slučajeva koji su utvrđeni brzim antigenskim testom. Tako danas imamo gotovo 17.500 slučajeva zaraze, što je novi neslavni rekord. Srećom zbog omikrona se pritisak na bolnice smanjuje, ali danas imamo visok broj umrlih. Život su izgubile 43 osobe. Sve se više govori o popuštanju ionako slabih epidemioloških mjera, ali i ukidanju COVID potvrda.
Gotovo 1800 pacijenata u bolnicama, od čega ih je 195 na respiratoru. To je današnja slika borbe protiv koronavirusa u Hrvatskoj. Ponovno imamo i rekordan broj zaraženih u jednom danu, no sreća je što omikron varijanta izaziva blaže simptome pa se pritisak na bolnice smanjuje. Zbog omikrona neke zemlje poput Velike Britanije i Izraela razmišljaju o ukidanju restrikcija i COVID potvrda, no u tim je zemljama znatno veći broj cijepljenih nego u Hrvatskoj. To je na sjednici vlade istaknuo i ministar zdravstva Vili Beroš.
Vrlo visoka stopa cijepljenih građana u zemljama poput Izraela i Velike Britanije ostavlja im mogućnost razmišljanja o ukidanju restrikcija. Međutim, u zemljama poput Hrvatske, gdje je još uvijek nedovoljan broj cijepljenih, struka i dalje preporuča pridržavanje epidemioloških mjera kako bi se ograničilo širenje virusa među populacijom.
Epidemiolog i član vladina znanstvenog savjeta Branko Kolarić smatra kako je još prerano za ukidanje COVID potvrda, ali ni da nismo tako daleko od toga.
Imamo veliki broj zaraženih i trebamo čekati da prođe vrhunac. Srećom, to će biti relativno brzo, sigurno neće ovaj val trajati kao što je četvrti, dakle kroz jedno mjesec dana će se broj zaraženih početi brzo smanjivati i onda možemo govoriti o ukidanju.
Za ukidanje COVID potvrda, upravo zbog dominacije omikrona, založio se član vladajuće većine, predsjednik HSLS-a Darko Hrebak. To je komentirao i premijer Andrej Plenković, koji ističe da će sve ovisiti o pritisku na bolnice.
Znači da se moramo svi sada fokusirati na ovaj broj hospitaliziranih i ljudi na respiratorima i naravno, nažalost, su sućut prema obiteljima preminulih na one, nažalost, koji umru s ili od COVID-a. Kakva će biti daljna situacija, moramo dati još neko vrijeme liječnicima da vide.
A saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja pak tvrdi da su se u vladi prestrašili njihovog referenduma, potpise za koji će predati u ponedjeljak.
Pogledajte što narod misli o tome. 400.000 ljudi je potpisalo, oni znaju što ih čeka. Bliži im se 24. Ponedjeljak se predaju, iskrcat ćemo potpise ovdje. Znaju što ih čeka, treba mijenjati kapute.
Kada će u Hrvatskoj jedva primjetne epidemiološke mjere, a i COVID potvrde postati stvar prošlosti, tek ćemo vidjeti. Ono što je trenutno najvažnije je da bolnice i ostale zdravstvene ustanove ne pucaju po šavovima. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti plus.
Novo pismo predsjednika Zorana Milanovića premijeru Andreju Plenkoviću opet je uzdrmalo neko kraće vrijeme zatišje na relaciji MORH-Pantovčak. Predsjednik je otkrio da je inspekcijski nadzor pokazao da načelnik glavnog stožera oružanih snaga nije kršio zakon i da nema suradnje s ministrom obrane Marijem Banožićem, a prozvani njegov šef odmahuju rukom, bez detalja.
Milanović je pismo poslao premijeru, a onda i medijima. Tražio je da Banožić objavi izvještaj inspekcijskog nadzora nad Robertom Hranjem, na što ministar obrane odgovara.
Glavni inspektorat je taj koji je stavio oznaku tajnosti, ne ministar obrane. Dakle, ajmo mi ovako sada, pravom reciprociteta. Zbog ovog svega što je bilo, ja predlažem da predsjednik skine klasificiranost sa podataka koje on stavio, to su putovanja u kojih je nastao sa ovaj i problem, isto tako nalaz. Isto tako kada on to učini, učinit ću ja za ovo. Tako da javnost dobije jednu kompletnu sliku, a isto tako ćete vidjeti tada iz nalaza da nije baš sve kao što je rečeno u onom pismu premijeru tako.
Da bi potom rekao da pismo uopće nije pročitao niti je htio otkriti što se nalazi u izvješću. Na upit je li bilo pritiska na glavni inspektorat zbog ovog slučaja, Banožić je odgovorio.
medijskom prostoru 4.11. kad je upravo iz ureda predsjednika napravljen jedan blagi pritisak prema supruzi glavnog inspektora, kad je rečeno da eto baš je ona sad dobila mjesto direktora u HEP-u. To je bila jasna poruka što će se događati u budućnosti, ne samo u glavnom inspektoru. Pa to je u konačnici ja prolazim. Pogledajte ovaj medijski pritisak od 9. mjeseca koji je izložen samo zato što sam imao svoje mišljenje kod određenih procedura, pa evo među njima imenovanje zapadnika Burčala.
A za svoju sudbinu ne strahuje. Ostajem u vladi, imam potpuno povjerenje premijera. Odlučno je rekao, što je kasnije i šef vlade potvrdio.
Tako da su mi sva ta pisma, koliko god ima, totalno irelevantna. Ministar se na to očitovao. Glede koncepta i teze, ne vidim mogućnosti za daljnju suradnju ili neću više surađivati. Ok, i to zbog, pazite, ovo strateškog zlostavljanja. Mogu ja tako reći? Ne znam, mislim da predsjednik Republike strateški zlostavlja ogroman dio institucija, građana, komentatora, medija, političkih aktera i ne vidimo nikakve mogućnosti za daljnju suradnju. Ali smo spremni na dijalog.
Potom je naglasio da je sve to skupa ništa. Tvrdi da neće tražiti od Banožića da objavi izvještaj jer ga nije ni naručio zbog javnosti nego zbog sebe, a da ga ni on nije pročitao. A predsjednik koji ministru je poručio da moraju komunicirati i da im on to preporučuje. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Iduće godine u ovo vrijeme plaćat ćemo eurima, a koji su detalji ovog transfera na novu valutu objasnili su na Nacionalnom vijeću za njegovo uvođenje.
Kako je početkom ovog tjedna najavljeno, Hrvatska od iduće godine uvodi novu valutu, euro. Nešto manje od 10 godina nakon našeg ulaska u Europsku uniju ulazimo i u eurozonu, a premijer Andrej Plenković objasnio je što očekuje građane. Istaknuo je samo neke od mnogobrojnih prednosti uvođenja eura.
Valutni rizik i mjenjački troškovi za stanovništvo i poduzeća će nestati. Imat ćemo trajnu korist od pritiska na smanjenje kamatnih stopa. Euro će donijeti trajan i velik poticaj međunarodnoj razmjeni dobara i usluga. 65% turista koji dođu u Hrvatsku dolaze iz zemalja europodručja.
Hrvati štede u eurima, ali i dižu kredite u njima, zaustio je premijer, dodajući kako je to još jedan od čimbenika zbog kojeg ćemo se lako prilagoditi. Ipak, građane najviše brine sam proces prelaska, odnosno prilagodbe na cijene. Plenković ističe kako će se od 5. rujna ove do 14. siječnja 2023. godine one iskazivati dualno.
Cijene bi naravno, baš u cilju zaštite potrošača, još punu godinu dana, dakle cijelu 2023. bile istaknute i u kunama. Dakle, prvo imamo dvojno, plaćamo kunama, a vidimo koliko to vrijedi eurima, 4 mjeseca, potom plaćamo u eurima, a godinu dana vidimo koliko to vrijedi u kunama.
Upravo je za potrošače napravljeno najviše, tvrde vladajući, a na pitanje kako će građani svoje kune pretvoriti u eure, odgovorio je guverner HNB-a Boris Vujčić.
Bilo bi dobro da se tijekom ove godine što više tog novca položi u banke kako bi se logistički olakšala sama konverzija, odnosno taj proces zamjene kune sa eurom. Oni koji to ne uspiju učiniti, kao što je premijer rekao, imat će šansu i nakon toga, znači 12 mjeseci u FINI, Hrvatskim poštama i bankama, a nakon toga novčanice za uvijek u HNB-u, a kovanice naredne 3 godine.
Izgled posljednje spomenutih hrvatskih kovanica eura je u finalnoj fazi pregovora s Europskom komisijom i zemljama članicama eurozone, nakon čega će one biti predstavljene Nacionalnom vijeću. Ministar financija Zdravko Marić u svakodnevnim je brigama oko kontinuiranog povećanja cijena, a fokus javnosti posljednjih je dana na tome hoće li uvođenje eura dovesti do zaokruživanja cijena i samim time novog udara na džepove građana kojima je poručio.
Sve mehanizme koje imamo u tržišnom gospodarstvu staviti u funkciju kako bi ipak uspjeli potaknuti element konkurentnosti i konkurencije, kako zapravo u konačnici ne bi došlo do prelijevanja i na neki način onoga neželjenog efekta, a da kroz zaokruživanje cijena dođe do određenog i dodatnog inflatornog pritiska.
Zakon se do 15. veljače nalazi u javnom savjetovanju, nakon toga ide u vladinu proceduru, a Marić ističe kako je ideja da se ovaj zakon donese do kraja travnja. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Iako rijetko viđamo slaganje saborske oporbe po nekom pitanju, inicijativa čelnice Glasa Anke Mrak-Taritaš za opozivom ministra graditeljstva Darka Horvata ih je ujedinila.
On se je, a da ne budem grubo, pokazao apsolutno nesposoban, apsolutno nespreman za odraditi taj zadatak, i ako premijer Plenković traži neke krivce, onda najbolje da krivce traži u svojim redovima, odnosno u svojoj vladi, a taj jedan od prvih krivaca je ministar Horvat. Mene jako zanima, jako me veseli kad će doći premijer Plenković i braniti ministra Horvata, s kojim to argumentima će reći da on baš dobro radi svoj posao. E, to me baš zanima.
Poručila je Mrak Taritaš, dok se Sandra Benčić iz platforme Možemo upitala.
Trebamo vidjeti ko su sve to ljudi koji su zaista spremni preuzeti odgovornost braneći ministra Horvata za ne samo trenutne posljedice njegovog nečinjenja, nego i sve one koje nas čekaju u narednim i mjesecima i godinama. Dakle, to je ono što je pitanje. Tko je spreman dići ruku za ministra koji nakon 2 godine, nažalost, zaista nema nikakve rezultate u pitanju ovoga?
Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta poručuje kako u pitanju smjene ministra Horvata nema ideologije.
Ovdje nema ideologije, ovo je životne priče ljudi koji žive u porušenim kućama i porušenim zgradama, a nisu ništa napravili. Čak šta više, koje smo novce dobili, oni ih nisu svojom sposobnošću, neće ih uspjeti sve ni povući nazad.
Podrška inicijativi stigla je i od šefa SDP-a Peđe Grbina.
Ali zašto ovo činimo? Zato što je ovo naša dužnost. Zato što je ovo naša obveza. Zato što je naša obveza upozoriti na stvari koje ne funkcioniraju i tražiti da se te stvari promijene. Ali isto tako i jasno reći na koji način ih treba mijenjati.
Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić kazao je da Horvat i dalje uživa podršku vladajuće većine, ali...
Nismo zadovoljni dinamikom obnove, želimo da ona bude brža i očekujemo da će doista ministar u vremenu koje je pred nama sve one obveze koje s pravom očekuju građani koji su zahvaćeni potresom biti realizirane.
Već je pticama na grani jasno da će ovo biti još samo jedan pokušaj opoziva ministra, čiji će se propusti i dalje lomiti na leđima građana. Za Media Servis, Oliver Gađa.
Zasjedanje Sabora nastavilo se paketom zakona o socijalnoj skrbi, a oporba kao da se i oko ove teme probudila iz zimskog sna.
Konačni prijedlog zakona o socijalnoj skrbi uz pratećih 6 zakona iz paketa reforme za taj sektor novi je povod burne rasprave među saborskim zastupnicima. Tražeći stanku, niz zastupnika i zastupnica iznio je brojne kritike na taj prijedlog. Oštra je bila SDP-ova Sabina Glasovac. Ova će, kaže, reforma imati brojne negativne učinke.
Ovo je reforma kojom se želi na jedan nasilan način centralizirati sustav socijalne skrbi. Sustav centralizirate, odvajate ga od lokalne zajednice. Ovaj zakon uopće ne prati i ne prepoznaje potrebe socijalno ugroženih građana u vremenu u kome živimo, ne prepoznaje potrebe i ne odgovara uslugama na iste te potrebe.
Mostova Marija Selak Raspudić prisjetila se niza propusta sustava socijalne skrbi koji su završili tragično. Požurili smo napraviti ad hoc reformu da bi javnost stekla dojam da se nešto učinilo, dok se u praksi ključni problemi neće riješiti, kaže Selak Raspudić.
U prvom redu nismo se dogovorili ni oko osnovnih pojmova. Što je to uopće pružanje pomoći, unapređenje kvalitete života? Što znači da se to ostvaruje putem socijalne skrbi kada znamo da toliki broj ljudi u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva i da im nije dostupna socijalna skrb?
Na račun prijedloga zakona stigle su i brojne kritike drugih oporbenih zastupnika. Kritikama su se pridružile i Katarina Peović iz Radničke fronte, Sandra Benčić iz platforme Možemo, kao i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
Bojim se da nije riječ o reformi, nego je ponovo riječ o nečem što, ako i želimo reći da je reforma, onda je onaj nekakav mali, skromni r, ja to ne čitam ko reformu. I ovaj zakon govori o formi, a ne govori o sadržaju. Dakle, ovaj zakon mora nešto govoriti i o radu onih, dakle, koji to moraju provoditi. Koje se ubija, koji zaista rade u nenormalnim uvjetima.
Ukazivanje na propuste nije pokolebalo ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića da zadrži optimističan stav.
Pred nama je reformski paket od 7 zakona, a koji predstavlja dio cjelovite reforme sustava socijalne skrbi, koji će rezultirati transparentnim, učinkovitim i profesionalnim sustavom. Sustavom koji će biti na usluzi našim korisnicima, koji će jačati kapacitete sustava, ali i stručnjaka koji u njemu rade, uz nova zapošljavanja, kontinuirano educiranje i dugoročnu standardizaciju usluga.
Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Idemo u svijet, više u prilogu koje je pripremila Maja Huzjak.
Gomilanje ruske vojske na granici s Ukrajinom posljednjih su tjedana uzbunili Zapad. Izazvali strah da bi Rusija vojnom silom mogla spriječiti približavanje Ukrajine NATO-u i Zapadu. Američki predsjednik Joe Biden istaknuo je da će Moskva snositi odgovornost ukoliko napadne Ukrajinu.
I sama pomisao da NATO neće biti ujedinjen kod mene ne prolazi. Ako Rusija ode u Ukrajinu, to će za nju imati razorne posljedice. No ako oni stvarno učine ono za što su sposobni sa svojim graničnim snagama, to će biti katastrofa za Rusiju. Potpuna invazija na tu zemlju izazvala bi odgovor koji bi skupo koštao Rusiju i njeno gospodarstvo.
Reagirao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Poručio da Biden svojim izjavama samo dodatno destabilizira situaciju. Dodamo da bi se američki državni tajnik Antony Blinken sutra u Švicarskoj trebao sastati s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom kako bi pokušali razriješiti trenutnu krizu. Diljem svijeta nastavlja rasti broj zaraženih koronavirusom. Više od 3 milijuna zaraženih na dan prijavljivano je između 13. i 19. siječnja, što je 5 puta više u odnosu na kraj studenoga kada se pojavila nova varijanta, pokazuju podaci agencije France Press. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern pozvala je građane na oprez zbog mogućeg širenja omikrona.
Ako dođe do prijenosa omikrona, postrožit ćemo restrikcije u cijeloj zemlji u roku od 24 do 48 sati, ali isključujemo lockdown i zatvaranje granica.
Također je pozvala građane na cijepljenje booster dozom kako bi se smanjio rizik od hospitalizacija. U Velikoj Britaniji stabilizirao se broj hospitaliziranih. Od idućeg četvrtka zemlja ukida većinu restriktivnih mjera. Maske i COVID potvrde više neće biti obavezne. Moramo naučiti živjeti s COVID-om. Biće među nama još puno godina, rekao je britanski ministar zdravstva Sajid Javid za Sky News. Sadly, people
die of flu. Nažalost, ljudi umiru i od gripe. U teškoj godini s gripom možete nažalost izgubiti oko 20.000 života, ali zato ne zatvaramo čitavu zemlju. Moramo nastaviti s našim životima.
Prvi avioni s prijeko potrebnim zalihama stigli su u Tongu koju je razorila erupcija vulkana i tsunami. Novi Zeland je rekao da je njegov vojni zrakoplov sletio na glavnu zračnu luku Tonge nakon što su radnici očistili pepeo sa piste. A očekuje se i dolazak broda s 250.000 litara pitke vode. Australija je također potvrdila da je stigao prvi njezin avion s humanitarnom pomoći. Najmanje 3 osobe su poginule u katastrofi, a Tonga je počela ponovno uspostavljati kontakt s ostatkom svijeta nakon 5 dana. Sport.
Hrvatski rukometaši porazom su otvorili drugi krug na Euru. Bolje je u Budimpešti bila Crna Gora rezultatom 32-26. Crnogorci su već nakon prvih pola sata vodili 15-9, a u drugom su dijelu uspjeli održati prednost. Kauboji idući meč igraju protiv Danske u subotu, a potom ih čekaju Island i Nizozemska. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u treće kolo Australian Opena slavljavši Slovaka Norberta Gombosa s 3-1 u setovima. Sljedeći Marinov protivnik je peti nositelj turnira Rus Andrej Rubljov s kojim je do sada igrao 6 puta, a pobjedio ga je samo davne 2015. godine. Rus je nakon pobjede u drugom kolu izjavio da je u Australiju stigao pozitivan na koronavirus, ali kako je prebolio koronu priznao je da ga na ulazu u zemlju nisu niti testirali. Ana Konjuh oprostila se od Australian Opena porazom u drugom kolu od Amerikanke Daniele Collins sa 6-4 i 6-3. Najbolji svjetski par, Mate Pavić i Nikola Mektić, prošli su u drugo kolo preokretom protiv Argentinaca Bagnisa i Delbonisa. Ivan Dodig, koji igra s Brazilcem Marcelom Melom, također se plasirao u drugo kolo preokretom protiv Manarina i Nisa. Franko Škugor i njegov partner Kazahstanac Andrej Golubev predali su meč prvog kola, a Darija Jurak i Slovenka Andreja Klepac zaustavljene su u prvom kolu ženskih parova. Hrvatska futsal reprezentacija sprema se za prvi meč na europskom prvenstvu. Otvaranje je sutra od 20:30 protiv Poljaka. Riječ je o izuzetno važnoj utakmici, vjerojatno i ključnoj za prolaz u četvrtfinale. Reprezentativac Franko Jelovčić.
Mislim da je to ključ cijelog europskog prvenstva. Naravno da ta prva utakmica neće razriješiti ništa, ali će nam vrlo ali će nam mnogo pomoć ako uzmemo ta tri boda za samopouzdanje i za dan i tijek natjecanja. Mislim da stvarno utakmica koju ajmo reći nekako moramo pobijediti. Sigurno se radi jednoj dobroj prestaciji, mislim da su fizički su jako moćni, mnogo trče i to, ali smatram da smo kvalitetni.
Osim s Poljacima, Hrvatska je u grupi s Rusijom i Slovačkom, izbornik Marinko Mavrović.
Tu je definitivno Rusija druga reprezentacija Europe, veliki favorit u grupi, koja u svojim sastavu ima 5 Brazilaca. Prva i druga reprezentacija iz grupe idu u četvrtfinale. Nadamo se da ćemo ostvariti pozitivne rezultate protiv Poljske i Slovačke. Cilj je prvotni proći grupu, probat se kvalificirati u četvrtfinale, onda se na tu jednu utakmicu može svašta dogoditi.
Košarkaši Zadra nakon 18 dana bez odigrane utakmice zbog koronavirusa vraćaju se na parket, a sutra od 18 sati dočekuju momčad Krke. Trener Zadrana Vladimir Anzulović.
Krka je bila u izolaciji, sigurno je veliki upitnik od obe ekipe u kakvoj će formi nastupiti na sutrašnjoj utakmici. Čeka nas teška utakmica i nadam se da ćemo uspjeti izvući maksimum iz stanja u kojem jesmo.
Pred Zadranima je vrlo težak raspored jer samo dan nakon susreta s Krkom u ABA ligi dočekuju Šibenku, a već u ponedjeljak momčad Zadra putuje prema Puli gdje će odigrati susret osmine finala državnog kupa. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, u Hrvatskoj je ponovno oboren korona rekord.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.